harka fuunee dhaggeeffattootaa fi hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo akkam ooltan. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaan meetir baandii 22-25-31 irratti televizyiiniidhaan immoo Itiyoo Saatiin magaalaa Waashingtan DC irraa kallattiidhaan istuudiyoo 53 keessaa kan isinii dabarsu qophii har'aa amma jalqaba. Guyyaan har'aa sadaasa 29 bara 2021 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo sadaasa 20 bara 2014. Sagantaa keenya irraa keessatti qophiilee odeeffannoo adda addaa qabna. Oduutu dursaa amma gara oduutti isin dabarsa. Jaallanneetu oduu isin dhiyeessa.
Attama ooltan kabajamtoota daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa oduu nuyi xataarraaf qabnu kunoo. Mootummaan Itiyoophiyaa himata mootummaan Sudaan lafa falmisiisaa daangaa irraa Alfaashaa keessatti haleellaanaan irratti gaggeeffame jedhe haalee jira. Itti aantuu ministeera koominikeeshinii mootummaa Itiyoophiyaa Salaamaawit Kaasaa oduu gabaasotaaf akka ibsanitti waraanni Itiyoophiyaa loote seentota Itiyoophiyaa seenuu yaalan irratti tarkaanfii fudhatee jedhaniiru. Gareeleen hidhatanii fi milishaaleen kanneen waraana Itiyoophiyaatti hidhata qaban ittiin jedhe sanbata darbee loltoota Sudaan hedduu ajjeesuu isaanii waraanni Sudaan beeksisee ture. Kunis lafa daangaa qonnaaf ta'u Alfaashaaq irratti falmii uumameen yoo ta'u kan qonnaan bultoonni Itiyoophiyaa qotanii fi Sudaan immoo kan kooti jettuun kan ka'e hariiroon kaartumii Finfinnee gidduu hammaataa deeme. Humnootiin keenya kanneen lafa qonnaa Alfaashaaq akka eeganiif ergaman gareelee humnootii waraanaa Itiyoophiyaaf milishaaleen haleelaman jedhu. Kunis oomisha sana mancaasuu fi doorsisaa fi jedha humni waraanaa Sudaan ibsa baaseen. Mootummaan Israa'el juushota Itiyoophiyaa kuma hedduun kanneen maatii isaanii Israa'el keessatti dabalamuuf waggootii dheeraaf eegaa turan dhimma isaanii xumuratti tolchee jira. Murtiin dilbata kaleessaa darbe kun hariiroo walxaxaa hawaasa Itiyoophiyaa Israa'el keessaa waliin ture gama furuun tarkaanfiisa duraa ta'ee jira. Juushota Itiyoophiyaa 100,040 ta'antu Israa'el keessa kan jiraatan yoo ta'u hoogganoonni hawaasa kanaa akka tilmaamanitti kanneen 6,000 ta'an Itiyoophiyaa keessatti hafanii jiru. Israa'el seera amantii qabdu jalatti hidda dhalata juushotaa qabaataniyyuu juushota jettee hin fudhattu. Kun immoo raggaatii mootummaa kan addaa barbaada ture. Kanaaf sagantaa ba'ee jiru kan namoonni biyya alaa keessa jiran maatii biyya keessaa fichisiifachuu danda'u jedhu irratti kan juushota Itiyoophiyaa akka ilaalamuuf qabsaa'aa turan dhuma irratti garuu eehamamee fi maatiin isaanii akka gara Israa'elitti geessaman waliigalamee jira. Ugaandaan waliigaltee liqaa chaayinaa waliin tolfatte kabajuu waan dadhabdeef jecha chaayinaan dirree xayyaaraa sadarkaa addunyaa Ugaandaan qabdu tokkitti to'achuuf jirti oduu jedhu aangawoonni Kampaalaa fudhatama dhabsiisanii jiru. Imbaasiin chaayinaa Ugaandaa keessa jirus gabaasa kana fudhatama dhabsiisee jira. Garuu xiinxaltoonni akka jedhanitti Ugaandaan akka waliigaltee tolfame sanaatti liqaa irra jiru hin baaftu taanaan rakkoodha. Gabaasaaleen miidiyaa kan naannoo akka jedhanitti dirree xayyaaraa Ugaandaa tokkittii sana babal'isuuf liqaa chaayinaa irraa fudhatte doolaara miliyoona 200 baasuu dadhabuun ishee dirree xayyaaraa sana ishee dhabsiisaa jedhu. Akka galmeeleen miidiyaa naannoo qooddatan jedhutti liqaa bara 2015 fudhatte kan ilaaleen waliigaltee biraa deebitee dubbachuuf gaaffii Ugaandaan dhiyeessite chaayinaan fudhatama dhabsiisteetti. Tallaalii COVID-19 ittisu kan arjoomame Afrikaa keessatti raabsuuf jaarmiyaan hojjetan wiixata har'aa akka jedhanitti gargaarsi tallaalii kennamu akkaataan isaa fooyyeffamuu qaba. Tallaalii arjoomamu kun barbaachisaa yeroo ta'utti beeksisa gabaabaan kan kennamu yeroo gabaabaaf kan tursamuu danda'u ta'uun biyyoonni duula tallaalii kennuu fi akka hin saganteeffanne rakkoo kan uume yoo ta'u dandeettii fayyadamaa irrattis rakkoo uumeera jedhu. COVAX biyyootii maddi galii isaanii gadaanaaf giddu galeessa ta'e kan addunyaaf tallaalii raabsuun tokkummaa mootummootaa biraa deeggarsa argata. Kun jijjiiramuu qabaa akka jedhan gareeleen sadan madda dhaabbataa ta'e biraa akka ta'an waliigalteen COVAX'iif jaarmiyaa Abbott waliin qabaachuu qabu jedheera. Baatii Amajjii bara 2022 kaasee tallaaliin arjooman irratti sadarkaa ba'uuf jiru akka hordofan gaafataniiru. Kunis tallaalli kennan hedduumina akka qabaatu gatii bittaaf gurgurtaa hanqisu tallaaliin kun biyyatti raabsamu ega dhaqqabee booda yoo xiqqaate guyyaa 10 turuu akka danda'uuf qopheessu akkasumas tallaaliin kun ergamuusaa biyyoonni 17 dura akka beekan gochuu ka jedhuuf keessaa qaba. Kana malees biyyoonni tallaalii arjooman odeeffannoo barbaachisuuf deebii hatattamaa akka kennan gaafata. Odeeffannoon sa'aatii dhumaarra dhufan deemsa jiru caalaatti walxaxaa akka godhan kunis gatii baafamu umrii tallaalichi hojii irratti ooluu qabuu fi manca'u hordofsiisaa jedhaniiru. Namoota vaayirasii bifa jijjiirra ta'e haaraa mikroon jedhamu qaban 6 biyyi Iskootlaand qabaachuu ishee beeksiftee jirti. Mootummaan Iskootlaand wiixata har'aa akka jedhetti namoonni kun eessaa vaayirasii kanaan akka qabaman hin beekamne. Hangi tokko hawaasuma keessatti kafaca'eerraa ta'uu mala malee kallattiin seenaa imala gaggeessaniin qaban jedhe. Dilbata kaleessaa namni 2 Kaanaadaa keessatti vaayirasii kanaan kan qabaman yoo ta'u ministiriin fayyaa kan Ontaariyoo Kiristiin Iliyat akka jedhanitti uummanni Otowaa keessaa gara Naayijeeriyaatti imalanii turan garuu iddoo isaan itti imalan kun isa aangawoonni vaayirasii inni haaraan jalqaba keessatti argame jedhan kutaa Afrikaa gama kibbaa waliin hidhata hin qabu jedhaniiru. Aangawoonni Neezerlaands dilbata kaleessaa akka ibsanitti namoonni 13 kanneen dhiyeenya kana balalii xayyaaraa Afrikaa kibbaarraa ka'een Amsterdam seenan vaayirasii haaraa kanaan qabamuu isaanii ibsaniiru. Namoonni 31 kun imaltoota jimaata darbe Amsterdam seenan 61 kan vaayirasichaan qabamuu isaanii barame keessaa ta'uun ibsameera. Imaltoota dhiyeenya kana Sidnii seenan keessaa immoo 2 vaayirasii haaraa kanaan kan qabaman ta'uu Awustiraaliyaan beeksiftee jirti. Israa'eliif Morookoon lammiiwwan biyya alaa kanneen daawwannaaf biyya isaanii seenaniif daangaa ishee kan cufte yoo ta'u Jaappaan immoo kibxata borii kaastee daangaa ishee cufuuf beeksiftee jirti. Biyyoonni kabiroon immoo uggura imalaa kan biyyoota kutaa Afrikaa gama dhiyaarraa labsanii jiran. Pireezidaantiin Afrikaa kibbaa akka jedhanitti uggura imalaa kaa'amee biyyi isaanii akkaan mufachiisee jira. Uggurri kun sirrii kan hin taanee fi biyya keenyaaf biyyoota obboloota keenya ta'an kan Afrikaa gama kibbaarratti loogii gaggeeffamuuf ta'uu hin qabnedha jedhanii jiru. Barreessaa dureen tokkummaa mootummoota Antooniyoo Guterres mootummaan Afrikaa kibbaa fi hawaasni eegumsa fayyaa biyyatti vaayirasiin koovid inni haaraan eessaa akka dhufe akka qoratan hubachiisuudhaan biyyoonni Afrikaa gama kibbaa sababa kanaan uggura imalaarra kaa'ameen addatti qoodamuun isaanii akkaan kan isaan yaaddesse ta'uu dubbatan. Anaa fi kanneen biroon akkuma yeroo dheeraa kaasee akeekkachiisaa turre tallaalii xiqqaachuun vaayirasichi bifa akka jijjiirratuuf carraa kenne. Afrikaa keessatti tallaaliin kennamu xiqqaachuusaaf uummanni arditti komatamuu hin qabu ka jedhan Guterres odeeffannoo akkaan barbaachisaa fi kan saayinsii addaan baasanii addunyaaf qooduu isaaniif adabamuu hin qaban jedhan. Kanaaf mootummoonni imaltoota irratti qorannaa gaggeeffamu irra deddeebi'anii akka gaggeessan tarkaanfii kanneen biroo sirrii fi bu'a qabeessa ta'an akka fudhatan karaa itti vaayirasichi ittiin daddarbuus dhabamsiisuun imallii fi dinagdeen akka itti fufu gochuu akka danda'an gaafatanii jiru. Oduun har'aaf qabnu kanuma.
Hordoftoota keenya dhimma daangaa Itoophiyaatii fi Sudaan ilaalchisee oduun hamma nu qaqqabe akka jedhutti ajajaan waraanaa Sudaan Abdul Fattah Abdul Barhaanii waraana isaanii daangaa Itoophiyaa irra jiru dhaqanii daawwataniiru. Dhimma odeeffannoo irratti gorsa Jeeneraal Al Burhaanii kan ta'an Jeeneraal Ataar Abu Hajaa akka madda oduu Sudaan Info keessatti himanitti waldhabiinsa daangaa Itoophiyaa irra jiru fixuudhaa fi lola hin barbaadan. Kanaafumaaf immoo mariidhaan Itoophiyaadhaa wajjiniin taa'anii dubbachuu akka barbaadan dubbataniiru. Kan hordofaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo gara gabaasaalee keenya itti aanutti ceena nu wajjiniin tura. talalin covid 19 akabiyo take satti sadasa jahajal qabe sadasa jabara kumala mafi kudafuri jalqabe ethiopia ke satti ken majiru ministeri fayya biyati beksisera namotan talalli kanammo fudacha jiranu akaye himanitti yaada kennanitti jechuuda rakko fayya ratti hin fidu dandau talallin fidu dandau jechuuda fi akkasuma simmo fageenya war fageenya rawan jiranu fi talalli kana yero dan fudachu akka hin dandeenye dubbataniru sahaydan tod imma kana ratti finfinneera gabaasa qopese de qabdi itti ane diata
Bultii 15 dura Ministeri Fayyaa Itoophiyaa talaallii ittisa COVID-19 sadarkaa biyyoolessaatti akka kennamuuf hojii jalqabeera. Raadiyoon Sagalee Ameerikaas bakkeewwan yeroo talaalliin kun itti kennamaa jiranii fi buufataalee fayyaatti haala kenniinsa talaallii kanaa ilaalee jira. Obbo Taakkalee Asaffaa jiraataa godina addaa naannawaa Finfinnee magaalaa Laga Xaafoo Laga Daadhiiti. Bakka hojii isaaniitti kan talaallii kana fudhatan.
Xeenaa tilaatti deemnee fudhachuu hin dandeenye iyyuu asitti argamuun isaa bakka itti hojjennutti dhufuusaa shaggaadha. Talaallii fudhanneerra shaggaadha jechuudha.
Kanaan dura maaliif fudhatiin turte?
Haalli nuti hin tolle iyyuu hojiirra waan taaneef nu gizitti deemnee asitti talaallitti fudhannu hin arganne iyyuu gizee'a. Amma asitti dhufuun isaa shaggaadha. Kunoo sa'aatii tokko amma darbeera kan talaallii fudhadhee booda homaan taane agamaan sirriin jira jechuudha. Dhagaa irraa waan namni taa'aa jiru dhukkubni nama qabannaa waan nama godhuun waan dhageenyaa jiruuf isaarra immoo akkuma ofirratti fi nuti dabala nurraa hir'isaa jechuudha shaggaadha jechuudha kan argachuun keenya gammadeenya jechuudha.
Sister Abarrash Alamu immoo talaallii kana ogeessota kennaa turan keessaati. Namoonni hedduun odeeffannoo fi barnoota walitti fufiinsaan yeroo dheeraadhaaf kennameen booda gara talaallii fudhachuutti kan dhufan jechuudhaan ibsaniiru.
Haala dura jiruun baay'ee nama sodaachisaa jechuun namni fudhatu dubartoonni da'uun dandeessoo qoricha kana fudhatanii dhiira mahaanii ta'anii maal jedhaniiti ofuma haasa'aa turan. Amma isa keessa barumsa guddaadhaan isa keessa caafsinee faabirikaa tokkotti 300-209 akkasitti talaalaa jirra jechuun barumsa guddaadhaan namni itti gaafatamaa faabirikaa sanii dura fudhatee namatti agarsiisee hojjetaa ofiitti wanna takka biidhaan qabu kun nama miidhuu miti jedheetoo ofiisaati fudhatee fudhachiisaa jira. Ergasii namni fudhatee gizeetti agarsiisu ofiisaaniitti dhufanii gizee fudhatan anaa saamuu fi an hojjetamaa jiru garaagara. Akkanatti seenee iyyuu jedhaniiti nama biraa immoo nama okkatee jiru fidanii dhufan. Kootu wanna takka qoricha rakkoo hin qabu. Gizee duraa garuu baay'ee rakkisaadha. Baqa nu dirqisiistanii dirqiidhaan fudhannu jedhaniitti anaa sa'a turan. Amma garuu baay'ee fooyya'eeti. Ofuma beellama qabatanii beellama isaanii maxxansanii sagantaa isaaniitiin sagantaa kanaatti nu kootta. Kalee amma duutii warra galgala bulu sa'aatii 11 farakkaatti dhufne amma sa'aatii 2 kattamnee galle.
Ministeeri Fayyaa Itoophiyaa talaallii ittisa COVID-19 kennuu erga eegalee ji'oota 9 lakkoofsee jira. Hanga yoonaattis talaallii 1,870,700 ol lammiileef kenneeraa kan jiran ministeera fayyaa Itoophiyaatti daayireektoreetii fayyaa daa'immanii fi haadholii jalatti ogeettii dhimma talaallii adda Tsaggaanish Gadluu ammallee hawaasni waa'ee talaallii kana odeeffannoo gahaa argatee akka talaallii kana fudhatuuf hojjetamaa jira jedhan. Waa'ee talaallii beeksisuu, hawaasa barsiisuu, odeeffannoo hanga dakaatti gadi buusuu, caasaan fayyaa sadarkaa dakaarra jiru hojii hawaasni odeeffannoo gahaa akka argatee talaallii fudhatu gochuuf sosochiin taasisamaa tureera. Ammas itti fufee jira. Akka nuti ilaalletti haala gaariirra jira. Kanaafis haaluma amma jiruun naannolee hundi talaallii kana kennaa jiru. Hawaasnis immoo talaallicha fudhachaa jira. Naannoleen talaallii kennuu duulaan sadaasa ja'aa eegalan amma gara xumuraatti gahanii jiru jedhan Aadde Tsaggaanish. Aadde Tsaggaanish itti dabaluudhaan naannolee rakkoon nageenyaa jirutti talaalliin kun duulaan kennamaa akka hin jirre ibsanii lammiilee buqqaatotaaf garuu buufataalee isaan jiranitti kennamaa jira jedhan.
ጣ ጉዳይ ችግር አለባቸው ተብለው የሚታሰቡት አማራ አፋር የዚህ ክትባት አገልግሎት አሁን እየተሰጠ አይደለም። ዘመቻው እየተካሄደ አይደለም።
Rakkoolee nageenyaa yaaddessuu qabu jedhamanii naannoleen eeraman naannoon Affaarii fi Amaaraatti talaalliin duulaan kennamaa jiru bakka rakkoon jirutti kennamaa hin jiru. Haala amma jiruun naannolee kanneen keessatti kennuun ulfaataadha. Kanaaf yeroo nageenya tasgabbaa'u duulaanis ta'u idileedhaan talaallii kana ni argatu. Lammiileen sababa adda addaatiin buqqifamanii buufataalee baqattootaa keessa jiran bakka isaan jiranitti rakkoon nageenyaa kan hin jirre talaallii kana fudhachaa jiru. jiran adda tsagganish tatamsayin virus chaitu sudaf hawaas ni charra argate hundat fayyida mudan talalli kan fudachu akkaqabu hubachi saniru adda tsagganish gamabratin ammo ministeri fayya Ethiopia Dr. Liya Taddese harra karafu lamar sariti hawaasum maasani erga dabarsanin dambali arfafa weerara covid-19 sagali biyyota addunya hedduratti du'aaf lamile saat lajra jechun ibsaniru dabbanni fayya addunya ammo gosni virusi covid-19 sagali kambra argamu ifata isira jechudan Dr. Liyan dambali hama kana dandamachudaf talalli ittisa covid-19 sagali fudachufi toftale ittisa covid irratti cimnan hojjechun dirqama jechudan erani jirum gabas sagali amerikatif sahaydamto finfinera
da wato ta dagge fato ta genya sagale america saganta fan romo galgala ke sa sala ma walakka jil kaba ga sa saditti te sokenya satellite etiosat kana magadiratun wargachu dandesu voa ethiopia channel yokan nss etiosat virtual channel 57 degrees east ratti la kopsa daka system virtual channel mo da wato ta dagge fato ta ethiopia ertraf jebutitif kuma jaf dibla mafsodoma ka somalia tif kuma jaf dibla mafsodomitok Kakeniatif kuma jaf dibla mafsodomilam ordoftota VOA 24 yokan VOA digdeme afrif kuma jaf dibla mafsodomisadi akkasmas dawwettota VOA TV yokan TVMC duwajaf kuma jaf dibla mafdigdemi sagal kanamales marsariti kenya VOA afanoromof fula one media wa summa kenya ka Facebook Twitter Instagram YouTube irattun argachu dandesu VOA
Kopi Kenya itu anu kan torbaniti isenit ya tu kopi sporti arra irati figicha kata murabiyati fi maratoni ilalla itu ane diat.
Akamoltan hordoftoota qophii ispoortii keenya torban lamman darbe biyya Awurooppaa keessatti dorgommiin fiigichaa kan qaxxaamura biyyaa walakkaa maraatoonii fi maraatoonii guutuu taasifamaa akka turanii gabaasamaa ture. Torban kanas biyya Ispeenii fi Yuunaayitid Arab Emireet keessatti fiigichoonni sadarkaa Federeeshinii Atleetikii Addunyaatti beekaman taasifamanii turan. Akkuma kanaan jimaata dheengaddaa biyya Yuunaayitid Arab Emireet magaalaa Abu Dhaabiitti dorgommiin fiigicha maraatoonii dhiiraanis dubartootaanis taasifamee ture. Dorgommii maraatoonii kanaan dhiiraanis dubartootaanis atileetonni keenyaa mo'aniiru. Dorgommii dhiiraatiin lammiin keenyaa Tuutis Ikiruu sa'aatii 2:06:13 xumuree tokkoffaa yemmuu ba'u lammiin Tanzaaniyaa Alfons Silkis Simbu sa'aatii 2:07:50 xumuruudhaan lammaffaa ba'eera. Dorgommii kanarratti sadaffaa kaasee amma shanaffaattis kan ba'anii lammiilee Keeniyaati. Lammiin Keeniyaa inni tokkoffaa ba'e ji'a caamsaa darbee fiigicha biyya Itaaliyaa Miilaan keessatti taasifameen sa'aatii 2:07:57 mo'uun isaa gabaasameera. Atileetiin kun dorgommii dheengaddaa irrattis sa'aatii 2:04:49 xumuree rekoordii bakkichaa cabsuudhaaf dhaadatee ture. Intaaniif garuu Abu Dhaabii keessatti wal dorgommii taasifame kanaan dubartootaanis kan moote lammii Keeniyaa Judith Jeppitum Koriiriiti. Sa'aatii 2:22:30 itti fudhate moo'uudhaaf. Kanaan dura fiigicha wal fakkaataa magaalota biyya Serbiyaa Belgireed, biyya Itaalii Veensii fi biyya Tarkii Izmiir keessatti kan moote lammiin Keeniyaa kun atileetii isheetti aantee lammaffaa baate 4:04 dursuudhaan. Lammiin Itoophiyaa Abbabachi Afawarqi Baqqalee sa'aatii 2:29:43 xumuruudhaan 4ffaa baateetti. Karaa biraatiin dilbata kaleessaa biyya Ispeenii naannoo magaala Maadriiditti fiigicha qaxxaamura biyyaa Kiroos Internaasiyoonaal de Alkoobeendaas jedhamu taasifamee ture. Dhiirris dubartoonnis irratti hirmaatanii turan. Dorgommii kanaan 2:29:23 xumuruudhaan tokkoffaa kan ba'e lammii biyya Ispeen Abdisamed Okeheelfen nama jedhamudha. Fiigicha kana silaa kan moo'e dhalataa biyya Burundii kan ta'e Rodriigee Kuwizeeraa ture. Garuu uffata garee yookaan kilabii isaa biyya Ispeen keessa jiru hin uffanne jedhame moo'ichisaa fudhatama dhabeera. Figicha di rota kanane lammin Uganda Thomas Ayeko sadaffa yemubaw tokofa lammafa akkasumas afuraffa irrajal kabe amma kurnaffa tikambahan lammile biya Spain. Dorgommi kanarratti lammilen Ethiopia hirmachu fi tisun isani wantibe kaminjiru. Figicha kattamura biya kanane dorgommi dubartotati ni daqiqa digdami jaafi sekondi afurtami shanin tumurudane kaninjifatte lammi Eritrea dolishi tasfuti. Lammin Kenya Lucy Mawia lammaffa yemmuu baatu lammin Ethiopia Likkaana Ambaw sadaffa baateetti. Tokkoffa kan baate lammin Eritrea Dolishi Tasfu erga wal dorgommicha mootee booda yaada kenniteen sadarkaa addunyaatti maqaa ishee toora atileetota lammii biyya ishee Zaruu Sannaa Taaddasee, Kidaanee Taaddasee, Takila Maariyaam Madiniim keessa galchuu isheetii fi akka gammadde ibsite shaampiyoonii atileetikii addunyaa isa biyya Yuunaayitid Isteetsi kutaa biyya Oriigan keessatti taasifamuuf of qopheessaa jiraachuu ishee ibsiteetti. Shaampiyoonaan atileetikii addunyaa marsaa 18ffaan ji'a adoolessaa bara 2022 Oriigan keessatti taasifama. Hordoftoota keenya qophiin ispoortii irraaf qabnu kanuma qophiilee keenyaa fanii wajjiniin turti gaarii. Ammammoo gara qophii keenya biroo isa torbanitti ceena Ameerikaadhaa fi uummata ishee. Namoonni hawaasa isaanii keessatti hojii tola ooltummaa hojjetanu yemmuu hojiin isaanii bu'aa argatee namoota gargaaranu arganu baay'ee gammadu. Keessummaan keenya har'aa hojii tola ooltummaa hojjechuudhaan hawaasa ishee biratti kan beekamtu Narsii Obsee Luboo jedhamti. Obseen kanaan dura hojiidhuma hojjettu kana ilaalchisuudhaan sagantaa keenya kanarratti dhiyaattee yaada qabduu fi waan hojjechaa jirtu dubbattee turte. Amma deebitee dhufteetti tuujubeen asofsiisteetti gara sanatti ni siin dabarsa.
Obsee Luboo jedhamti. Obseen hawaasa ishee biratti kan beekamtu hojii tola ooltummaa keessumaa oguma ishee waliin wal qabateen gara biyya ofiitti deebi'uudhaan kanneen dhibee adda addaa qaban harka qalleeyyii ta'an of gargaaruu dadhaban wal'aansa fayyaa akka isaan argatan gargaaruudhaan hojii hedduu hojjetaa turte. As sagalee Ameerikaa irrattillee kanaan dura deddeebite keessummaa keenya taateetti. Amma dhiyeenya garuu hojiidhuma wal qabateef gara biyyaatti deebi'uu ishee iyyaafannee kanaaf jedheetan taaseen keessa jiraattu Kaaliforniyaatti bilbiluudhaan waa'ee imalasee gaafachuuf jedheen obsee bilbilaan argadhe. Bututayyuu baane engadda deebite obseeni. Egaan obsee waa'ee imala keetii si iyyaafannee atis immoo keessummaa keenya ta'uu keetiif ulfaadhu siin jedha anaa dhufu.
Galatamitu jiru.
Egaan akkuma sila dubbadhee dhiyeenya gara biyyaatti imalteeti kan itti torbee kana gara asitti deebite akeeki kee imala miilanaa maali?
Pirojektii oomisha oksijinii kana dhaabuu waggaa 6-7 dura irratti eegallee kan kana nu kakaaseef immoo mucaa umriin waggaa 10-11 kan ta'u dhukkuba asmaatiin qabame hospitaala Najjoo ciisaa ture. Hanqina oksijinii hospitaala Najjoo akkuma hospitaala Oromiyaa kamiyyuu qaba. Hospitaalonni Oromiyaa keessa jiranii guutummaa Itoophiyaa keessaayyuu Finfinnee iddoo tokko qofa corraa gaazii iddoo jedhamu deemanii guuttatu. Hanqina oksijinii gatii qabanii mucaan sun lubbuun isaa darbuu danda'e yerooma sana alachin ture hojii kan biraadhaaf deeme mucaa kana gatiin argee fi akka lammaffaa lubbuun ijoollee kana fakkaatan isa ta'u namni guddaan hanqina oksijinii irraan ka'ee akka lubbuun isaanii hin darbineef jecha gara Kaaliforniyaatti gaafan hojii koo biyyaa xumuree deebi'u. Gartuu Rotary Internaashinaalii jedhamu kan magaalaan keessa jiraadhu keetti miseensa ta'e isaanitti yaada kana dhiyeessee wanta akkasii jira akkamitti na gargaaruu dandeessu jedheen itti kaase karuma nama namaa isaanii immoo namoota wajjin ol na barsiisanii karaa Rotary Internaashinaalii ittiin hojiin kun pirojektiin kun jalqabe biyya keessaa ispoonsara kan Finoot Rotarii Kilabii jedhamutu nu deggere addanaatii Kaastrovaalii magaalaan keessa jiraadhu Rotarii Kilabii kanatu pirojektii kanarratti hojjete. Biiroon eegumsa fayyaa Oromiyaa hospitaalli Najjoo uummati magaalaa Najjoo fi ministeri Felziin immoo mana meeshaan kun keessa galu ijaaruudhaani deggersa nuu taasisanii akka ittiin proojektii kana jalqabne walirra dhufe immoodha. Meeshaan kun bara bitootessa 2020 biyya ga'e bitootessi akka hundi keenya yaadannu iyyuu 2020 bitootessaaf eebli yerootti COVID-19 biyya weerare namni lubbuun nama baay'ee darbaa ture. Walirra dhufeeti malee nuun karoorri keenya kan waggaa jaha duraati. Egaa Waaqayyoo gaafa saba sana immoo kanaan immoo hin miidhaminaa jedhu yeroo sanatti immoo meeshaan sun achi ga'ee tajaajila jalqabe.
Egaa proojektiin kun proojektii xiqqoo miti. Maallaqa isa barbaachisa saabate maallaqa gamii fixe proojektii kana hojjetanii yookaan meeshaa oksijiinii oomishu kana dhaabanii hamma inni xumuramutti?
Meeshaan kun meeshaa masaa duwwii custom made New Yorkitti hojjetame. So inni isa duwwaa hojjechiisuun gara dolaarii 1467 nu fixe. Inni immoo nuun walakkaa isaa fandireezii goonee namoota adda addaa gaafachuudhaan maallaqe kun walitti qabame. Walakkaa isaa immoo Rotary International Matching Grantii jedhu yooti birrii tokko buustee birrii tokko immoo Rotary International si dabala. Isaan itti nu guutanii akkasittiin hojiin kun hojjetame. Meeshaan kun haaraa masaatu ajajame akkuma barbaachisummaa isaatiitti nu hojjetanii haaraa masaatu achi ga'e.
Egaan hojii akkasii qofaa ofii miti kan inni hojjetamu. Atis immoo gaafa dubbattu nuyi jechaadha kan itti dubbattu. Eenyu faatu si gargaara yookaanis Rotary International addunyaa keessatti egaa bakka adda addaatti hojii gargaarsaa adda addaa kan hojjetu dhaaba guddaa beekamaa waggoota dheeraa dura hojii jalqabe akka inni ta'e beekamaadha. Dhaabi kun akka inni isin deeggare naa himtee jirta. Kan biraa garee uummattee eenyufaati kan si cina dhaabbate hojii kana si wajjin hojjetu?
Nuuni kana jalqabne miseensotuma kan Rotary Club magaalaan keessa jiraadhu koree dhaabbanne. Gara koree kana keessa gara nama 13 jira. Hundi isaanii namootuma biyya kanaati. Nama biyya Ameerikaa, Itoophiyaa kan dhaqanii hin beenne baay'eedha. Oromiyaa kan jiraasaa hin beenne baay'eedha. Najjoon immoo isa akka taatee jira. Amasaa kan dhaga'anii hin beenne baay'eedha. Isaanii ijjiniin hojjenne kan tumsanii amma dhumaatti na gargaaran namoota lamadha. Achi keessaati jaarsolii lama. Isaan keessaati nama torbaa wajjiniin achitti deebine. Akkuma silasiin jedhe immoo biyya keessaa kan akka dura guutummaatti hojjete addanaati. Rotary Club kan Castro Valley magaalaan keessa jiraadhu kan miseensa isaanii ta'edha. Biyyatti immoo Finfinnee keessa kan jiran Fino Rotary Club kan jedhaman immoo postii nu godhanii biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaa fi hospitaali Najjoo Ministry of Health immoo deeggarsa lafarraa nu barbaachisu meeshaa kana kastamii kiirii gochuun mana sana ijaaruudhaan loojistikii biyya keessaa barbaachisu immoo isaantu xumuree nu gargaara.
Tole egaa dhaabii guddaan akkasii dhaabii addunyaa irratti hojii gargaarsaatiin beekamu akkasitti nama gargaara yoo ta'e namoota akka kee si hordofanii hojii gargaarsaa hojjechuu fedhanii karaa dhabanii fi dhaamsa maalii qabda obse biyyattama fakkeenyaa fi akkuma naannoo ofiitti inni kaabanni kibba inni dhiyaafu baha jiru hojii gargaarsaa namni hojjechuu barbaade odeeffannoo dhabe jiraachuu danda'a. Dhaamsa akkamii qabda mala akkamiitiin dhaaba kanaa wajjin isa ta'uu karaa akkamiitiinitu hojiin gargaarsa hawaasa ofii kun hojjetamuu akka danda'umee muuxannoo kee irraa kaate?
Hordoftoota keenya kutaa lammaffaan qophii kanaa borii itti fufaa tuujubeedhaa fi obsee hin galateeffannaa gara qophii itti aanutti ceenu. Hordoftoota keenyaa sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii irraa qopheesse asuma irratti raawwata. Qophii keenyaa irratti yaada qabdanu karaa voa.afaanoromoo.com nu ergaa. Qophii keenyaa kana karaa miidiyaa hawaasaatiin kan tamsaasaa turte Tigisti Gammeeti. Piroodiyuusariin keenya immoo Nuguseet Amireeti. Gulaalaan qophii keenyaa Namoo Daandiiti. kan isin keessummeessaa ture an Bafqaaduu Moradaati. Hojjettoota keenya hundumaa wajjin, waayiloota keenya wajjiniin nagaatti bulaasinii jedhama. Qophii keenya boriitti wal arginutti fayyaata nagaatti.